Bună dimineața! Am o veste foarte bună pentru voi și anume Iisus Hristos este viu și adevărat astăzi. El nu are nicio singură problemă, El domnește, El stă pe tron și Ioan a avut un privilegiu extraordinar cu 2000 de ani în urmă să-i se deschidă ochii și să-L vadă, să vadă un tron foarte mare, un tron alb pe care ședea un miel și acest miel este Fiul lui Dumnezeu care a rupt orice păcat, care a rupt orice blestem, care a învins moartea și El stă pe tron și domnește în vecii vecilor, este sănătos, îi merge bine și are în control tot globul. Nu numai tot globul, are tot universul în control și o face bine când conduce acest univers. Aceasta este vestea bună pe care o poți primi astăzi și dacă încă nu-L cunoști pe Iisus Hristos, vreau să spun un lucru, El este acela care vrea să-ți dea viață și vrea să-ți dea o viață extraordinară. Biblia spune că fiecare dintre noi care ne naștem pe acest pământ, ne naștem păcătoși, ne naștem dușmanii lui Dumnezeu, iar Dumnezeu vrea să te împaci cu El. Motivul pentru care El vrea să te împaci cu El este pentru că dorește să petreacă veșnicia cu tine, este acela care te-a iubit dintotdeauna, poate oamenii te părăsesc, poate familia te dezamăgește, poate prietenii te dezamăgesc, Dumnezeu este același. Și astăzi vreau să știi această veste, vreau să auzi această veste bună, că El vrea ca tu să te împaci cu El. Dumnezeu te iubește mai mult decât îți imaginezi tu. El a venit pe acest pământ să descopere planul lui de salvare, de mântuire. El a venit mai mult decât atâta să plătească plata păcatului tău, care este moartea. A plătit cu moartea ca să nu mai plătești tu cu moarte veșnică și Dumnezeu te iubește. Am avut un timp extraordinar de laudă. Prezența lui Dumnezeu a fost atât de puternică aici și am simțit că Dumnezeu este în control. Dumnezeu face ce vrea, când vrea, cu cine vrea și cum vrea. Și Dumnezeu te are și pe tine cecebist în planul Lui și depinde foarte mult de tine ce faci cu viața ta. Depinde extraordinar de mult ce faci tu cu viața ta. Nu ține atât de mult de Dumnezeu cât ține de tine când vine vorba despre responsabilitatea ta, responsabilitatea umană pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și Dumnezeu vrea să trăiești bine, Dumnezeu vrea să fii rodnic, Dumnezeu vrea să dai rod, Dumnezeu vrea să te folosească, Dumnezeu te iubește, încă te iubește, chiar dacă câteodată o iei pe arătură, El vrea să te întorci și să mergi înainte. Și El stă sus pe tron și de sus veghează asupra tuturor oamenilor, îi iubește pe toți și îl vrea să te implici și tu. Și tu, dacă încă nu-L cunoști pe Dumnezeu, vestea bună, extraordinară este astăzi, dacă îl primești în inima ta, spune cuvântul lui Dumnezeu, dacă crezi din toată inima ta în El, te va mântui pe loc. Îți va da viață veșnică și chiar dacă vei muri, vei trăi. Iisus spune, eu sunt adevărul și viața, calea, adevărul și viața, nimeni nu ajunge la Tatăl decât prin mine. Dacă vrei să ajungi în ceruri și vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, vrei să petreci o veșnicie cu Dumnezeu, nu ai altă soluție decât Iisus Hristos. Și dacă astăzi te afli aici, vreau să te încurajez cu toată puterea mea să-L primești pe acest Iisus în viața ta, vorbește cu prietenii care te-au adus aici, vorbește cu frații, cu rudele, nu știu cine te-a adus astăzi aici, și dacă încă n-ai făcut acest pas, vreau să te încurajez să faci acest pas. S-am simțit că vreau să spun și trebuie să spun pentru început, pentru că eu cred că sunt persoane în acest loc care au nevoie de mântuire și dacă ești una dintre ele, te rog, nu pleca de aici. Vreau să vii, să mă caut, să vorbești cu mine, n-am mușcat pe nimeni, vreau să vorbești cu prietenii, dar fă ceva cu viața ta. Este un sentiment de urgență pe care îl simt și vreau să te încurajez tare mult să faci acest pas. Ok? Bine. Am avut săptămâna trecută un timp extraordinar, Iurgen a predicat despre speranță. Speranța are de face cu viitorul. Și cred că Iurgen a făcut o treabă bună și întrebarea a fost de unde vine această speranță. Îmi aduceți aminte? Această speranță vine nu din banii care vin de afară, nici măcar din numărul oamenilor care vin duminica la biserică. Această speranță nu vine din echipa de presbiter sau echipa de lideri. Ea nu vine din strategiile pe care noi le putem face, organiza. Această speranță nu vine nici prin faptul că vom avea o clădire extraordinară care va avea un impact în Brașov, o academie, o școală biblică, grupuri de tineri și un sunet va ieși din Brașov, am primit de la Dumnezeu, din laudă, din echipa de laudă. Această speranță vine numai din Dumnezeu. Această speranță vine din El. Și Iurga ne-a învățat duminica trecută că această speranță vine din cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cum ți-a mers săptămâna asta, eu sper că ai citit mai mult decât săptămâna cealaltă care a trecut, pentru că această speranță crește în tine atunci când citești cuvântul lui Dumnezeu. Acolo ți se descoperă planul lui Dumnezeu și acolo îl întâlnești pe Dumnezeu. Și când te întâlnești cu Dumnezeu, ai speranță pentru viața ta. Wow! Avem speranță, este super tare. De asemenea, am avut o conferință extraordinară, o conferință pentru lideri. Deci a fost o conferință pentru lideri doar din cauza spațiului. N-am avut loc să intrăm cu toții. Mi-ar fi plăcut să fim cu toții aici, dar vreau să vă spun că mesajele sunt pe site-ul nostru, ccbv.ro, și toată lumea le poate accesa, toată lumea le poate asculta. Au fost niște mesaje extraordinare și multe dintre ele au fost din viața lui David și am fost destul de încurajați. Este? Eu personal am fost încurajat, am vorbit cu foarte mulți dintre voi care ați participat la conferință și am zis, wow, a fost cea mai bună conferință ever, vreodată. A fost o conferință foarte bună. Vreau să te încurajez să iei aceste mesaje și să le asculți. Nu durează foarte mult, dar vei găsi hrana adevărată și speranță pentru viitor. Okay? Am auzit din viața lui David și am învățat multe lucruri și ce mă impresionează pe mine mereu la acest David este că are un curaj nebun. Are un curaj extraordinar, ieșit din comun. Adică imaginează-ți că vină Ghiță Mureșan, cel mai înalt om din România, aici, înarmat ca lumea și te provoacă la duel cu sabia. Eu personal vă spun sincer, probabil că aș lua-o la fugă, dar omul ăsta a avut ceva în el din Dumnezeu. Ăsta a avut un curaj nebun din Dumnezeu și a zis, cu Dumnezeu îl voi învinge pe acest uriaș, îl voi face praf și Dumnezeu va primi toată gloria astăzi și în veci în Israel. Și s-a dus împotriva lui și l-a bătut, l-a făcut praf, a avut o încredere și o credință că Dumnezeu este credincios și El când promite lucruri, El se ține de cuvânt. El a spus, eu voi fi cu tine până la sfârșitul veacului și El va fi cu tine până la sfârșitul veacului. Trebuie să-L credem pe cuvânt. A avut această credință, această încredere, această siguranță că atunci când faci voia lui Dumnezeu, atunci când faci ceea ce Dumnezeu te-a creat să faci, El este cu tine și dacă îl cunoști pe Dumnezeu, dacă ai citit cuvântul lui Dumnezeu, vei constata acest lucru. El este credincios. Există speranță? Există speranță pentru tine și există speranță pentru mine. Mai mult decât atât, am învățat din viața lui David că atunci când lui nu-i mergea bine, când era jos de tot. Dacă vă aduceți aminte, în 1 Samuel capitolul 30, acea relatare de la Țiclag, când David se întoarce înapoi cu oștenii lui și găsește Țiclagul ars, scrum, soție, cele două soții ale lui au fost luate, copiii lui au fost luați, toate averile au fost luate, totul era scrum și poporul cu care era dorea să-l omoare cu pietre și David a făcut un lucru extraordinar. Ce a făcut David? În perioada cea mai grea a vieții lui, s-a întărit în Domnul. Nu știu ce a făcut, s-a întărit în Domnul. Astăzi eu m-am întărit în Domnul lăudându-L pe Dumnezeu. Nu știu ce ai făcut tu, dar este putere când îl cauți pe Dumnezeu, este putere să fii tare în omul tău lăuntric. Chiar dacă fizic ești slab, Dumnezeu îți dă putere. Și asta am învățat de la David. Ok? Nu trebuie să cauți vinovați pentru faptul că îți merge rău, nu trebuie să începi să bârfești pe unul și pe altul, nu trebuie să te apuci nici măcar de băut sau să te uiți toată ziua la televizor. Când îți merge rău, trebuie să te încrezi și să te bucuri în Domnul, să te întărești în Domnul. Și Domnul promite că dacă faci acest lucru, așa cum spunea Iurgen, iei cuvântul lui și îl mănânci pe pâine, Dumnezeu te va întări. Amin? Lucrurile sunt destul de simple și destul de profunde în același timp. Și s-a vorbit la această conferință despre importanța de a avea o viziune. Și astăzi aș vrea doar foarte scurt să reafirm viziunea noastră. În câteva cuvinte voi puncta acest lucru. Și anume, noi suntem foarte hotărâți să facem voia lui Dumnezeu ca și presbiter, ca și echipă. Și cred că noi ca și biserică suntem hotărâți să facem voia lui Dumnezeu. Corect? Și astăzi vreau să vedem despre ce este vorba, ce vrem să facem, care sunt câteva accente încât să putem fi toți pe aceeași pagină. Deci motoul nostru, viziunea noastră este, noi suntem o comunitate chemată. Comunitate, ok? Să facă ce? Să adune, să echipeze pentru impact. Simplu și la obiect. Poate spui, Dani, eu sunt un simplu membru în această biserică, sunt doar un co-lider undeva, ce am eu de făcut? Astăzi vom vedea împreună ce are fiecare de făcut, pentru că este mult de lucru și sunt o grămadă de lucruri pe care tu poți să le faci, eu pot să le fac și fiecare dintre noi le poate face. O comunitate chemată, adică suntem chemați de Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care ne-a chemat pe noi, ok? primul enunț, al doilea, să adune și să echipeze, adică știm ce avem de făcut. În detaliu, astăzi o să intrăm în câteva din aceste detalii. Ceva specific este pentru noi, Centrul Creștin Brașov, lăsat de Dumnezeu să-l facem. Și al treilea lucru, să avem un impact. Asta este scopul. Vrem să impactăm Brașovul. Dar înainte de a face asta, vreau să răspund la o întrebare. De ce este important să ai o viziune? De ce este atât de vital să ai o viziune? Și aș vrea să citim împreună din Habacuc, capitolul 2, versetul 2, unde prorocul spune așa, Domnul vine și spune, Domnul mi-a răspuns și a zis, scrie prorocia și sapă pe table ca să poată fi citită ușor. Căci este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire, nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o că își va veni și se va împlini negreșit. Dumnezeu îi spune lui Habacuc, scrie prorocia, scrie viziunea pe care ți-o dau ca să fie clar pentru toată lumea. Astăzi asta îmi doresc să fac cu ajutorul lui Dumnezeu. Vreau să fie foarte clare lucrurile încât să știm ce avem de făcut. Și spune acolo, dacă ea va zăbovi, așteaptă-o pentru că ea se va împlini negreșit. Și de asemenea, în Amos 3:3, Amos pune o întrebare foarte interesantă. E ușor să rețineți, Habacuc 2:2, Amos 3:3. Amos 3:3 spune, pot doi oameni să meargă împreună fără să se învoiască? Și răspunsul evident este nu. Dacă nu ne învoim să mergem într-o direcție, nu avem cum să mergem împreună. Ne vom împrăștia în toate direcțiile, dar nu vom merge împreună. Și astăzi vreau să creionez, dacă vreți, câteva direcții pe care Dumnezeu ni le dă nouă ca biserică, ca viziunea să fie clară, să știi ce ai de făcut și cotro te îndrepți alături de un Dumnezeu atotputernic. Sunt și foarte încântat de Dumnezeu, citesc o carte și astăzi o să vă și dau trei mărturii din această carte mai departe, sunt super încântat. Să știți că Dumnezeu este la lucru. Dumnezeu este un Dumnezeu extraordinar și este la lucru. O să auzim câteva din aceste mărturii în curând. Deci este important să știm încotro ne ducem. E important să știm ce facem, e important să știm în ce ne investim timpul, care sunt prioritățile noastre, cum vrem să acționăm, care este strategia și pentru asta am și o poză, sper că cei de la proiecție sunt pregătiți, e o poză vis-a-vis de cum nu am vrea să facem treaba. Ok? Nu știu cât de bine se vede, este un tip acolo care trage din greu la vâsle și încă vreo 2, 4, 6, nu știu cât sunt acolo, cu megafoanele și spun ce are de făcut. Ok? Cred că nu așa vrem să lucrăm împreună. Vrem împreună să fim o echipă. Amin? Amin. Și toată biserica spune? Amin. Amin. Vrem să fim o echipă. Ok? Asta este așa cum să nu facem. Putem să și... Pardon. Oprim proiecția. Vrem să știm care este stilul nostru și vrem să vedem cum putem lucra împreună. Eu cred că dacă găsim răspuns la aceste întrebări, la aceste lucruri ne vor aduce unitate. Unitatea este importantă, unitate în gândirea noastră, unitate în acțiune și unitate în inimă. Nu știu dacă ați observat, dar Duhul Sfânt lucrează pe plan global, acolo unde este unitate. Duhul lui Dumnezeu lucrează unde este unitate. El se simte bine acolo unde este unitate și acolo a rânduit El binecuvântarea. Spune Psalmul 133, acolo unde este unitate. Și de fapt n-am văzut niciodată un grup sau o biserică sau ce vreți voi, o firmă, unde nu există unitate, nu am văzut eficiență. De aceea trebuie să fim una și de fapt n-am văzut nicio trezire unde să nu fie unitate și Dumnezeu să fi dat trezire. Dumnezeu dă trezire acolo unde este unitate și biserica spune, amin. Fraților, trezirea va veni, vreți, nu vreți, ea vine. Ea este pe cale să se întâmple și va cuprinde întreg pământul. Și trebuie să fim pregătiți pentru ea. Și sunt deosebit de încântat și o să vă povestesc mai multe despre asta curând. Unitate în gândire și în acțiuni. Cred că este important atunci când știm ce avem de făcut să facem din asta o prioritate. Dacă David Holden ar fi fost astăzi aici, v-ar fi zis următorul lucru. Dacă tu îi spui, nu am timp să mă implic în această biserică, David Holden, știi ce ți-ar fi zis? Nu este o prioritate pentru tine să te implici în această biserică. Nu mai spune că nu ai timp. Fiecare dintre noi avem 24 de ore, la fel și David Holden, la fel și eu, la fel fiecare dintre noi avem 24 de ore. În momentul în care spui, eu nu am timp să mă implic în această biserică, tu de fapt spui, acest lucru nu este o prioritate pentru mine. De acord toată lumea? Unii oameni sunt foarte ocupați, poate unii aveți afaceri, poate unii aveți familii, unii aveți, eu știu, și afaceri și familii și mai știu ce alte responsabilități și spuneți, nu am timp să slujesc în biserică. În momentul în care spui, nu am timp să slujesc în această biserică, tu practic spui, nu este o prioritate pentru mine să slujesc în această biserică. Nu este că nu ai timp, pentru că ai la fel de mult timp cum are și Nelu, cum am și eu, cum are Odet și fiecare dintre noi, ai la fel de mult timp. Am stat de vorbă cu cineva de curând, cu un cuplu care s-au prietenit și urmează să se căsătorească prin Harul lui Dumnezeu și le-am spus, pentru mine este o prioritate să vin duminica la biserică. În ultimii 25 de ani, cred că am lipsit de 3 ori. Nu am timp? Unii dintre voi poate spun, nu am timp. Sau unii dintre cei care nu sunt prezenți, nu am timp. Nu este o prioritate să vii la biserică. Nu este că nu ai timp. Dacă îți faci agenda în așa fel, vei face o prioritate din asta, vei ajunge la biserică. Nu am timp pentru Dumnezeu, Dani. Eu am atâtea lucruri de făcut, nu am timp pentru Dumnezeu. Cu alte cuvinte, ceea ce spui este, Dumnezeu, tu nu ești o prioritate pentru mine, am timp pentru orice altceva, inclusiv pentru somn, inclusiv pentru hobby-urile mele. Sunt oameni care sunt extrem de ocupați, dar mereu au timp și găsesc timp pentru hobby-urile lor. Ați observat chestia asta? Deci eu cunosc persoane extrem de ocupate, dar totdeauna găsesc timp pentru hobby-urile lor. Nu este că nu au timp pentru biserică, este nu-și fac o prioritate din biserică. Nu-și fac o prioritate din relația cu Dumnezeu, nu-și fac o prioritate din a citi cuvântul lui Dumnezeu, nu-și fac o prioritate din a se ruga. Toți avem 24 de ore. Asta ar fi spus David Holden și de-aia, pentru că nu este aici, am zis să o spun eu. Dar este important să gândim la fel, pentru că dacă vom gândi la fel, vom acționa la fel. Și această unitate cel mai bine este exprimată atunci când ne rugăm și când postim împreună. Știți, Dumnezeu dă trezire pe plan global, în multe locuri se întâmplă treziri și ele au de-a face foarte mult cu rugăciune. Nu am auzit de nicio trezire pe acest glob care să nu fi început cu rugăciune. Dacă vrem trezire cu adevărat, trebuie să facem o prioritate din rugăciune. Dani, eu nu am timp pentru rugăciune. Înseamnă că nu ai o dorință și nu este o prioritate să vezi gloria lui Dumnezeu, să vezi trezirea în Brașov. Ok? Și eu cred că de fiecare dată unde oamenii s-au întâlnit și au cerut lui Dumnezeu rugăciune adevărată și au strigat către El, Dumnezeu a dat trezire. Dumnezeu a dat trezire în viața mea într-un mod punctual, când l-am căutat pe El. Dumnezeu ți-a dat ție trezire în viața ta. Nu știu ce experiență ai avut, dar sunt convins că unii dintre voi ați avut extraordinar de mare experiență în rugăciune și Dumnezeu ți-a trezit Duhul. Pentru că ceea ce se întâmplă atunci când te rogi, este nu că Dumnezeu neapărat răspunde imediat, dar ceva se întâmplă în tine. Ceva se întâmplă în tine. Când vin aici, spre exemplu, vinerea la rugăciune, îmi place să vin la rugăciune, eu plec totdeauna schimbat de aici. Plec schimbat pentru că ceva se schimbă în mine. Chiar dacă circumstanțele nu s-au schimbat, eu sunt schimbat. De fiecare dată când plec de la o întâlnire de rugăciune, sunt schimbat. În bine. Și eu cred că e bine să ne facem o prioritate. Și am auzit de curând o chestie foarte, foarte faină. Sora noastră dragă Zenica, nu știu dacă e aici, nu e astăzi, împreună cu sora Geta sunt tari de tot. Deci sunt tari de tot. Deci așa ceva n-ați auzit probabil niciodată. Fiți atenți. Nu au timp sau le este foarte greu să se roage dimineața împreună cu mașina, cu transportul. A? Ai carnet, Geta? Nu ai carnet, ok. Deci ai mașină? Nu? Ok. Dar surorile astea se roagă în fiecare zi, 2 ore, pentru biserică. Știți cum? Prin telefon. Vreau să vă felicit. Deci au abonament de la cu minute fără număr și se roagă, frate, dacă cineva le ascultă de la centrală, au ce să asculte. Dar fraților, au făcut o prioritate din rugăciune. Nu m-aș fi gândit niciodată. Nu știu dacă... Nu m-aș fi gândit, sincer, nici prin capul meu. Cum să mă rog cu cineva prin telefon? Eu vreau să-l văd, vreau să-l ating, Vreau să vă felicit. Dumnezeu face lucruri. Dumnezeu folosește tehnologia. Te rog, gândește-te și fii ingenios. Și roagă-te cu frații tăi, pentru că tu vei fi schimbat și țara asta va fi schimbată. Europa trece prin mari încercări, Europa este plină de imigranți și au probleme mari, poate vor veni și la noi, dar Dumnezeu zguduie Europa, fraților. Dumnezeu schimbă Europa și eu vreau să fiu acolo. Și azi în timpul de laude am zis lui Dumnezeu, Doamne, vreau să trăiesc în viața mea, vreau să înviu măcar un om dintre morți. Vreau în viața asta cât sunt aici, vreau să înviu pe cineva dintre morți. Asta vreau. Și eu cred că Dumnezeu poate să o facă și probabil că nu o face nici că nu ne rugăm prea mult pentru învierea morților. Dar m-am rugat des pentru oameni bolnavi și au fost vindecați. M-am și rugat și n-au fost vindecați și sunt foarte determinat să mă rog mai departe. Pentru că Dumnezeu răspunde la rugăciuni. Și a trebuit să sărbătorim nu numai victoriile. Wow, Dumnezeu a făcut ceva extraordinar și ne-a vindecat. Eu cred că noi la CCB trebuie să sărbătorim tot traseul ăsta. Toată munca asta. M-am rugat 20 de ani și nu s-a întâmplat nimic. Toate aplauzele. Aplauzele merită să le primești dacă te-ai rugat 20 de ani pentru ceva. Și nu s-a schimbat, te felicit, sunt încurajat de tine, mă bucur pentru tine și vreau să te încurajez să continui. Și dacă într-o zi Dumnezeu îți va răspunde rugăciunea, vom aplauda cu toții, vom fi încântați, dar eu sunt încântat pentru că tu ai perseverat 20 de ani și te-ai rugat. Te-ai rugat 20 de ani și n-ai văzut. Și cunosc frați și surori care s-au rugat 15 ani sau nu știu cât, fratele Popovici pentru soția, e aici împreună cu noi, aleluia, Dumnezeu. Trebuie să sărbătorim că Rozi este în mijlocul nostru, dar cei 15 ani, eu cred că Dumnezeu îi sărbătorește mai mult. Ok? Și vrem să credem pe Dumnezeu. Felicitări pentru chestia asta. Am început un grup de rugăciune cu liderii de curând și vreau să fiu foarte perseverent aici. Vreau să continui cu asta. Ceea ce vreau să facem este, vrem să ne rugăm, vrem să modelăm ceva și încet, încet să includem mai mult și mai mult până toată biserica va participa la acest grup de rugăciune. Așa că nu te mira dacă într-o zi vei fi invitat la un grup de rugăciune separat de tot ce se întâmplă, pentru că vreau să ne rugăm și Dumnezeu va onora acest lucru. Dar de asemenea când postești, știi? Atunci când postești, nu știu cum îți merge mie, eu slăbesc și mă bucur de chestia asta și organismul meu se purifică. Este o chestie lăsată de Dumnezeu, dar mai mult decât atâta. Mintea mea, gândurile mele sunt curățate de mizerie, de necredință și de păcat. Atunci când tu postești, nu numai că slăbești, super, foarte bine, vrei să slăbești, unii vor să se îngrașe, na, asta e. Dar vreau să vă spun un lucru, de asemenea am auzit o chestie foarte tare la noi în biserică. Sunt câteva persoane care au zis, noi vrem să postim 40 de zile. În a nu bârfi pe nimeni. Știi? Unii dintre voi poate nu puteți să postiți pentru că nu vă permite organismul, da? Aveți poate diabet sau ce știu, alte boli, nu poți să postești niciodată, dar poți să postești altfel. Vreau să vă felicit, super tare. Când se termină cele 40 de zile, eu vă propun încă 40 de zile și după ce se termină cele încă 40 și de fapt vreau să vă propun tuturor să vă alăturați acestui post. Am vorbit cu cineva și a zis, nici nu mi-am dat seama cât de mult bârfeam și cât de mult vorbeam aiurea. Atunci când postim, mintea noastră este schimbată, este curățată, este eliberată de mizerie și de necredință. Care se infiltrează în viața ta și de păcat, care te înfășoară așa de ușor. Așa că eu vreau să te încurajez. Atunci când bârfești de altfel, ești afectat emoțional. Nu știu dacă ai observat chestia asta. În emoțiile tale și începi să nu te mai simți cum ar trebui, pentru că e clar, nu e bine. Nu numai că te simți, chiar și fizic te poți simți slăbit. Și vreau să vă spun că sunt persoane care au bârfit atât de mult încât sunt afectate și psihic. Dacă nu te schimbi și nu te întorci rapid, vei fi afectat și, dar în primul rând vei fi afectat spiritual. Și de aceea vreau să vă încurajez. Această unitate a noastră este exprimată atunci când ne întâlnim împreună și ne rugăm, atunci când ne rugăm la telefon, atunci când ne rugăm nu știu cum. Mai există asta, cum îi zice, Skype-ul. Pe Skype o să și vezi. Da? Ai imagini și te poți ruga. Dacă nu reușești să ajungi într-un colț sau altul al orașului, da? Asta este chestia faină a tehnologiei astăzi. Bun, asta este cu postitul și cu... Dar mai devenim una în inimă. Începem să ne preferăm unii pe alții. Nu știu care e sentimentul tău, dar sentimentul meu este că această biserică se preferă foarte mult. Tot mai mult și tot mai mult. Am avut o întâlnire de cel de casă săptămâna asta și m-am dus să fac niște cumpărături pentru ăștia mici și când am ieșit din Kaufland, ghiciți ce s-a întâmplat cu mine. M-a lovit un dump de ăsta de mici și am zis, asta e, mă duc să cumpăr 5 porții de mici și la cel de casă mâncăm mici. și am servit mici împreună și am discutat despre predica lui Jürgen și apoi împreună am discutat despre persoanele pe care vrem să le evangelizăm, pe care le iubim atât de mult încât dorim numai binele lor. Și ne-am rugat pentru aceste persoane. Devenim una și ne preferăm unii pe alții și lucrăm în echipă. Și le-am zis celor din cercul meu de casă, pentru că am reafirmat de ce existăm noi ca cer de casă. Săptămâna aialaltă am fost 12, săptămâna asta am fost numai 6, dar a fost extraordinar. Noi existăm ca să dăm mai departe Evanghelia, suntem acolo ca să stăm unul pentru altul. Și unul poate evanghelizează mai bine, unul poate își deschide casa mai bine, unul poate se roagă mai bine, a fiecare, unul poate gătește mai bine, a fiecare dintre noi poate contribui cu ceva. Și eu le-am zis, noi suntem o echipă și nimeni nu trebuie să se simtă condamnat că n-a reușit să aducă pe cineva, dar împreună, dacă vine cineva, vrem să-i slujim acelei persoane, vrem să o iubim pe acea persoană și vrem cu adevărat să-L cunoască pe Dumnezeu. Ok? Asta am făcut noi la cercul de casă și simțim că suntem una tot mai tare. Deci suntem o comunitate chemată. De cine suntem chemați? Suntem chemați de Dumnezeu. Aș spune, da, poate te gândești, ok, eu la cercul de casă eu nu aduc pe nimeni. Aș vrea să vă dau o mărturie din această carte, o carte extraordinară, dar să văd dacă o găsesc. O secundă numai. Da. Este vorba despre un tip Barclay, Tate, cred că așa se citește, îmi cer scuze dacă nu. În 1977 avea 36 de ani. Și a vrut să meargă la o conferință și a zis, ok, o să mă duc cu 4 zile înainte la conferință, îmi iau cortul meu, vreau să am un timp cu Dumnezeu, o să mi-l pun undeva lângă un râuleț și după aceea o să merg la conferință. Interesant lucru că în ultima zi când făcea acest lucru, a trecut pe acolo un creștin. El nu știa la început că e creștin, dar avea așa sub mână un jurnal. Și ăsta vedea că citește Biblia, au intrat în vorbă una peste alta, nu o discuție foarte lungă, zice, eu sunt un mijlocitor. Mi-ar plăcea să am mijlocitor de ăștia în cercul de casă și în biserică, mulți. Zice, vreau să mă rog pentru tine. Cum te cheamă? E un lucru care... Da, zice, uite, am 36 de ani, aș vrea să mă căsătoresc. Asta îmi doresc. Poți să te rogi pentru mine? A scris numele acolo, Tate, nu știu cum, așa. Și avea niște coloane acolo. După câțiva ani, asta a fost în 1977, în 1988 se căsătorise deja și s-a simțit de la Dumnezeu el și soția lui că ar trebui să se mute în alt oraș, departe, undeva în state, în alt loc. Nu cunoșteau pe nimeni. Interesant este că în 3 ore și-a găsit și de lucru și un loc în care să stea, o casă. Dar mai interesant, într-o parcare, a întâlnit un grup de creștini care l-au invitat la un grup de casă. Și când s-a dus la acest grup de casă, s-a întâlnit cu această persoană, cu mijlocitorul ăla. Fantastic. Dar știți care e partea și mai faină? Fiți atenți. Acesta i-a zis, eu te cunosc! Eu te cunosc! A fugit pe scări sus și a venit cu jurnalul. Și a coborât și a zis, uite, data cu tare, 1977, m-am rugat pentru tine. Zice, m-am rugat pentru tine 7 ani de zile. 7 ani de zile. Zice, pe data de 30 decembrie, Dumnezeu m-a trezit din somn și mi-a zis, poți să bifezi, rugăciunea a fost ascultată. Ăștia doi s-au uitat unul la altul și a zis, pe 30 decembrie noi ne-am căsătorit. Și au început să plângă. Asta este puterea rugăciunii, fraților. Și eu vreau astfel de oameni în cercul meu de casă, pentru că astfel de rugăciuni provoacă minuni. Și eu vreau să am astfel de oameni. Ce zici? Cum sună? Foarte bine, corect. Dumnezeu face minuni pe toate continentele și asta este un răspuns la rugăciune. Deci vrem să fim acea comunitate. Avem un Dumnezeu măreț. Aș vrea să vă mai dau o altă mărturie, tot din cartea asta, ca să vă încurajez, ca să știți care este acel Dumnezeu care a chemat această comunitate. Nu ține nume. Fiecare biserică este o comunitate, fiecare grup este un soi de comunitate. Dar suntem o comunitate chemată de cineva. Și acel cineva este Dumnezeul atotputernic care domnește în acest univers, care acum stă pe tron, lui merge foarte bine, el are în control toate planetele, are în control toate viețile noastre și el face bine. Și într-o zi, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că El este Domn, este mielul care stă pe acel tron. El este Dumnezeu, El acum stă pe tron. Și dacă astăzi vei închide ochii, te vei întâlni cu acest Dumnezeu viu și adevărat. Și El este acela care poate să schimbe radical viața ta. O relatare din India are un nume foarte lung, 4 nume și e destul de greu de citit, nu o să insist asupra lui. Un tip care s-a născut în 1958, iar în 1998 a murit. 3 zile a fost mort și când au vrut să-l, budist, când au vrut să-l îngroape, sau să sicriu, să-l ardă, nu știu exact, că nu reiese foarte clar de aici, câteva minute înainte s-a ridicat în picioare și a strigat așa: totul este o minciună. Am văzut ostrămoșii noștri arzând și fiind torturați într-un foc. L-am văzut pe Buddha și mulți oameni sfinți de-ai lui. Am văzut o mare de foc. Ascultați-i pe creștini. Ei au adevărul, ei cunosc adevărul. Și din cauza lui, o mare trezire a avut loc în acel sat. Zice că a văzut în iad pe un om foarte, foarte înalt. Și l-a întrebat cum îl cheamă și acel om i-a zis Goliat. Omul ăsta nu citise niciodată Biblia, nu auzise de Goliat, nu știa că e un om înalt. Și a fost condamnat, spune acolo, și a ajuns în acest loc pentru că a bagiocorit pe David și Dumnezeul lui David. Nu auzise de David niciodată. Dumnezeu l-a înviat dintre morți pe acest om și l-a început să le spună acelor oameni Evanghelia și spune că s-au întors foarte mulți la Dumnezeu, incluzând 300 de monks, de... cum le zice? Călugări. Ok? 300 de călugări s-au întors la Dumnezeu. Un om extraordinar cu o minune. De-aia mi-a zis, astăzi în timpul de laudă am zis, eu vreau să înviu pe cineva dintre morți. Doamne, vreau să mă rog și nu vreau să mă las. Nu aștept ca vreunul dintre voi să moară, dar dacă se va întâmpla, s-ar putea să mă rog pentru tine. Ok? Doar să știi chestia asta. Bine, mergem mai departe. Avem un Dumnezeu măreț. Și acest Dumnezeu a chemat această mică comunitate, care este mică, dar care are un Dumnezeu măreț, care poate face semne și minuni. Și ne-a chemat ce să facem? Să adunăm. Păi ce să adunăm, frate? Hai să vedem ce trebuie să adunăm. O să citesc eu un verset din Noul Testament, să vă zic după aia de unde este. Unii dintre voi îl știți, este ușor de reținut. Faptele Apostolilor 17:17, e greu de reținut. Nu e foarte greu. Zice despre Pavel acolo, în sinagogă, stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu. Stătea de vorbă cu evrei. Bun, ok. Iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi, știți cu cine? Cu aceia pe care îi întâlnea, mă. Mamă, cât de greu, cât de profund. Dumnezeu ne-a chemat să stăm de vorbă cu aceia cu care ne întâlnim. E greu? Doamne, am nevoie de un vis, de o viziune, să mă călăuzești Tu. Doamne, du-ne la cei pierduți. Doamne, fă o minune în mine. Lasă gelatina Ta peste mine să vină. Nu. Pavel, spune despre Pavel aici că stătea cu iudei în sinagogă de vorbă și stătea de vorbă cu toți aceia pe care îi întâlnea. Doar imaginează-ți că fiecare dintre voi, fiecare dintre noi, stăm de vorbă cu toți aceia pe care îi întâlnim. Chestia asta este exponențială. Știi cum? Crește exponențial, pentru că ceilalți încep și ei după aia să vorbească. Dacă vorbești cu fiecare... Și noi ne uităm în Faptele Apostolilor și zicem, wow, ce chestie faină, wow, ce lucruri faine s-au întâmplat în biserică. Dar fraților, ăsta vorbea în fiecare zi. Deci el lucra la corduri și a dat demisia de la a face corduri și a început să predice și să vorbească cu oamenii în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea. Doar imaginează-ți că am face acest lucru. Cum ar arăta Brașovul ăsta în 2 ani, într-un an? Într-un an. Arăta total altfel. Nu ni se pare ireal. Și dacă noi reușim să lucrăm împreună, Dumnezeu ne ajută. El vrea să echipăm. Cum vrea să echipăm? V-ați gândit vreodată cum echipăm noi oamenii? Scopul final se numește ucenicie. Simplu. Mergeți și faceți ucenici. Avem grupuri mici. Nu știu dacă tu mergi la un grup mic, dacă încă nu mergi la un grup mic, vreau să te încurajez. Vino după slujbă, vorbește cu mine sau vorbește cu Marcel sau vorbește cu cineva prietenul al tău pe care îl știi și găsește-ți un cer de casă. La întâlnirile de cer de casă, noi nu facem ucenicie. Noi nu putem face la un program ucenicie. Se întâmplă ucenicie și când studiem Cuvântul lui Dumnezeu împreună. Însă, ucenicia are loc în cursul săptămânii. Când ne întâlnim unii cu alții. Când fiecare dintre noi ne găsim acolo un prieten cu care să putem vorbi sau o prietenă, fiecare din noi putem primi și putem oferi. Duminica trecută mi-a plăcut mărturia lui Dani Musteață și lui Mădălina și m-am intrat pe internet săptămâna asta și m-am uitat pe Wikipedia la Coreea, Coreea de Sud. Coreea de Sud este o națiune extraordinară în dezvoltare, o națiune puternică din punct de vedere economic, dar în spatele acestei puteri pe care ea o are stă rugăciunea și stă o biserică. În 1945, 2% din populația Coreei de Nord erau creștini. Astăzi Wikipedia spune că sunt peste 30%. O schimbare radicală. Știți cum au reușit oamenii ăștia? Dacă nu știți, mergeți și întrebați pe cei doi de acolo din spate. Ei au cercuri de casă care se roagă. Cercuri de casă care merg, au întâlniri de rugăciune și merg la întâlnirile de rugăciune. O națiune poate să fie schimbată în Europa, o Europa care și-a întors spatele lui Dumnezeu prin cercuri de casă, prin comunități, prin echipe care cred împreună, care se susțin, care se roagă și care spun, Doamne, nu te las până nu văd oameni înviați din morți, nu te las până nu vorbesc cu toți cu care mă întâlnesc, eu nu te las. Dacă vom avea astfel de cercuri de casă, Brașovul o să vă arată altfel. Nu într-un an, într-un jumătate de an. Și de-aia vreau să vă încurajez. Nu mergi la un cerc de casă. Te rog, du-te la cercul de casă. În Brașov, am făcut eu așa niște socoteli în prostia mea și m-am gândit cam câți creștini or fi în Brașov. S-a născut din nou. Și am adunat așa, acolo 200, acolo 50, acolo 30, nu știu ce. Mi-au dat undeva la 1%. 1% din orașul ăsta îl cunosc pe Dumnezeu. Poate 2%, nu știu. 1%. Dar dacă ar fi 2%, imaginați-vă peste 50 de ani, poate, să fim 30%. Fiecare al treilea om pe care îl întâlnești pe stradă să fie creștin, păi cum ar arăta, mă, Brașovul ăsta? Păi da, dar el se întâlnea și vorbea cu fiecare. Și aveau timpuri de rugăciune. Și asta este viziunea noastră. Noi vrem să avem o comunitate care se întâlnește duminica în sinagogă, dacă vreți, care se întâlnește împreună, dar în cursul săptămânii se întâlnește separat. Au programul lor foarte bine structurat, foarte focusat spre ținte clare și în cursul săptămânii se întâlnește și se sprijinesc unul pe celălalt în rugăciune și în post și în ajutor. A fost așa de fain azi dimineață când Raul a venit, Raul, felicitări, s-au mutat în casa nouă, mi-a zis, băi, așa o mutare n-am mai văzut Brașov, zice, într-o oră, noi, în oră și un pic noi ne-am mutat, 19 persoane au venit să mă ajute. A zis, slavă Domnului, CCV-ul ar putea să-și facă o firmă de mutări. Deci asta este comunitatea care schimbă și care schimbă Brașovul. Da, mă, Dani, dar eu nu am timp să merg la cel de casă. Scuză-mă, dar cercul de casă nu e o prioritate pentru tine. N-a fost și nu va fi, poate, dacă nu faci o schimbare. Păi da, mă, Dani, dar eu nu am timp de ucenicie. Adică să mă ocup de un om așa de mult... Jumate nu se poate. Nu este o prioritate pentru tine. Sincer. Îți spun franc în față cu toată dragostea. Dar eu n-am timp de rugăciune, știi? Să meargă ăia care au timp, știi? La grupul de rugăciune sunt mulți care sunt mai în vârstă și sunt pensionari și au timp. Slavă Domnului, abia aștept să fiu pensionar, să am și mai mult timp. Dar eu cred că nu este o prioritate pentru tine rugăciunea. Dacă în ultimii 3 ani ai participat la rugăciune, nu este prioritate pentru tine. Îmi pare rău. Să nu mai spui vreodată în biserica asta, nu am timp. Pentru că este o minciună. N-ai făcut o prioritate din comunitatea asta, comuniunea pe care putem să avem în rugăciune. Dar eu n-am timp să ajut pe unul. Știi? Mă gândeam și săptămâna asta, cum putem îmbunătăți această ucenicie? Și putem învăța fraților chiar de la baptiști. Baptiștii noștri dragi și faini și scumpi, ei fac studiu. Adică, atunci când vine cineva nou la 19 plus sau la 419 sau conectat, cum îi zice acum, la cercul de casă, primesc o carte, Uite, ia-o, citește-o, săptămâna viitoare, citește un capitol, săptămâna viitoare venim și înainte de ceva, învață pe de rost versetele astea, nu știu ce una. E foarte greu? Mie mi se pare că nu e greu. Trebuie doar să vrem, să studiem Cuvântul Lui Dumnezeu, să ajutăm pe cineva. Cum crește cineva spiritual doar venind la un program? Eu nu cred asta. Eu cred că e nevoie de un om care să zică, uite, hai că studiez cu tine cartea asta. Cartea aia, Fundamentele Stilului Creștin de Viață, acolo ai tema asta, botezul, ai tema Cuvântului Dumnezeu, Duhul Sfânt, toate chestiile astea de bază. Dar atunci ai pus un fundament. Și Dumnezeu va spune într-o zi, well done, foarte bine făcut, bravo. Ai avut un impact în viața cuiva. Ai schimbat pe cineva. Da, Dani, eu nu am timp. N-ai timp? Eu cred că nu este o prioritate să ajut. Sau poate nu te-ai organizat bine și poate vrei să faci asta. Și este o prioritate. Poate trebuie doar să te organizezi bine. Dar Dumnezeu te ajută. Și atunci vom avea un impact în acest oraș. Vom fi o comunitate chemată, micuță, acum, chemată de un Dumnezeu mare, atotputernic, care poate să schimbe Brașovul, care îi adună, vorbește cu toată lumea, îi strânge, echipează, face studii biblice și se roagă și învață să se roage. Și atunci impactul va fi puternic în acest oraș. Îți dai seama, atunci rudele noastre, cunoștințele noastre, prietenii noștri vor fi impactați. Și ghiși ce? Ghiși ce? Prietenii lor și familiile lor și colegii lor vor fi impactați. Și ghiși ce? Și prietenii alorlați vor fi impactați și schimbați și transformați. Și ghiși ce? Este posibil, fraților. Parte din viziunea noastră este să avem o clădire mare, pentru că vrem să încapă mulți acolo. Și dacă nu vom încăpea, vom ține 2 slujbe. Și dacă nu vom încăpea, vom ține 7 slujbe. Vrem să fim o comunitate pentru cei din jur. Este parte din viziunea noastră. Vreau să continuăm să vă rugați. O veste bună mi-a dat Adi, o veste bună. Cineva ne face proiectul pe gratis, am înțeles, la gaz, nu? Ceva de genul ăsta, poate. Rugați-vă, continuați să vă rugați. Am găsit pe cineva care ne va face gazul destul de ieftin. Dacă am înțeles bine, cer scuze, Adi, e plecat toată echipa, de fapt, tot impactul sunt plecați. Dar asta am auzit și mă bucur când aud vești de genul ăsta. O să avem o clădire și dacă reușim de la 1%, dacă reușim de la 2%, să ajungem la 15% sau la 30%, Dumnezeu va primi toată gloria. Cred că avem o gașcă faină, cred că este aventură în fața noastră, sunteți capabili, atmosfera este bună, ați primit multe, aveți credința lui Dumnezeu și ne-am întâlnit acum 2 săptămâni cu cei de la 19+ și în inima mea, în timp ce ne rugam, am simțit atât de puternic și am zis, Doamne, sunt prea mulți în orașul ăsta, sunt prea multe femei abuzate, sunt prea multe femei bătute, sunt prea multe femei disperate că îi lasă soții și rămân fără bani și sunt prea mulți copii care plâng și spun tata și mama se despart, divorțează. Sunt prea mulți copii de genul ăsta în orașul ăsta. Sunt mult prea mulți copii de genul ăsta care se acuză pe ei înșiși. De cele mai multe ori când mama și tata divorțează, copii se acuză și spun este vina mea. Sunt prea mulți bărbați care sunt sărași și trăiesc în sărăcie și cerșesc. Sunt prea mulți alcoolici în orașul ăsta. Fraților, trebuie să facem ceva și putem să facem ceva. Sunt mult prea mulți, oriunde te întorci, e plin de ei, te împiedici de ei. Și noi putem să facem asta. Avem un Dumnezeu atotputernic care face minuni. Mai aveam una pregătită pentru voi, nu știu pe unde, s-a pierdut printre notițe. Una peste alta, am avut un timp bun de rugăciune cu Laura și cu Herman acum câteva zile împreună. Și Laura a avut o viziune și a văzut biserica noastră mergând pe un drum așa, de sus în jos, sus în jos. Și știi, când mergi la mare, pe drumul ăla vechi, mai vezi câte o linie continuă și așa. Și la un moment dat drumul era drept, plat. Și simt într-un fel că ne aflăm acolo, în această perioadă în care drumul este plat. De fapt, dacă stau să mă gândesc la prorociile care le-am primit, un drum lung în față, m-am săturat de prorociile astea, dar am simțit puternic că începe o ascensiune, Dumnezeu ne ridică, Dumnezeu ne ridică. Și după ce ne-am rugat și Laura a zis asta, am venit duminică în timpul de laudă și am zis, Doamne, ce vrei, vrei să ne spui ceva mai mult? Și am văzut acel munte și am văzut văile și ne-am văzut că urcăm prin vale și am zis, Doamne, dar acolo în vale este frig, este umezeală, nu vezi lumina și Dumnezeu a zis, da, dar în vale există apă curată, prin vale trec izvoarele. și prin izvoare vă, vă hrăniți și aveți vă, 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 setea, vă, vă hidratați, da, mă scuzați. În acele văi, acolo vă hidratați, acolo primiți apa proaspătă. Și Dumnezeu vrea să ne ducă pe, prin, pe acest munte, prin acele văi și să urcăm, pentru că sus este lumina și sus este Dumnezeu. Aș vrea să trag câteva concluzii, după care o să vă dau teme la cercul de casă. Eu cred că dacă noi ne reevaluăm prioritățile, într-un mod foarte serios, și nu mai spune niciodată, n-am timp de asta, nu am timp de asta, spuneți de fiecare dată, nu este o prioritate. Atunci cred că putem avea un impact. Când ne reevaluăm prioritățile cercului de casă, a rugăciunii apostolului, a uceniciei, biserica asta va arăta altfel. 2. Faptele Apostolilor 17:17. Atunci când noi ne vom întâlni cu oamenii și dacă noi le vom spune Evanghelia, dacă vom spune tuturor cu care ne întâlnim, dacă vom face cum face, cum făcea Pavel, această biserică va arăta altfel. Avem câteva persoane noi în mijlocul nostru. Interesant este că am auzit despre cineva care astăzi și-a adus mama de prima oară. Pentru că oamenii noi au găsit ceva și au gustat ceva și au știut că Dumnezeu este bun. Și că Dumnezeu îi iartă și că Dumnezeu în harul și îndurarea Lui i-a primit în casa Lui, în familia Lui și iubește extrem de mult. Și mai mult decât atâta, are un plan bun pentru ei și vrea să îi cuprindă în acest plan bun al ei. Și atunci devine activ și și-a invitat mama. Și data viitoare poate mama invită pe altcineva, o vecină. Și așa cresc lucrurile. Dacă noi reușim să vorbim cu toți aceia, așa mult îmi place versetul ăsta, parcă nu l-am văzut niciodată. Stăteam în sinagogă de vorbă cu evrei și în fiecare zi pe stradă pe toți pe cei pe care îi întâlnea. Ce simplu. Și 3, eu cred că trebuie să așteptăm puterea lui Dumnezeu. În timpurile noastre de rugăciune personale acasă, în timpurile comune de rugăciune și în timpurile noastre de laudă, dacă noi așteptăm puterea lui Dumnezeu, ea vine. Și dacă nu o așteptăm, ea nu va veni. Haideți să avem așteptări mari, să ne punem prioritățile bine, să vorbim cu cei care Dumnezeu ne aduce în cale și să așteptăm puterea lui Dumnezeu atunci când facem asta. Și această comunitate va fi o comunitate chemată de Dumnezeu, care adună, care antrenează, echipează și are un impact. Amin? Temele de discuție pentru săptămâna asta, la grupul mic, la cercul de casă, la 419, la conectat, la 19+, care vreți să fie strategia voastră pentru creștere cu o persoană pe an? Dacă noi creștem cu o persoană pe an ca cer de casă și fiecare cer de casă crește cu o persoană, vom crește cu aproape 10%. Simplu. Care este strategia voastră de a crește anul acesta grupul vostru cu o persoană nouă? 2. Cine sunt cei vizați? Faceți o listă, rugați-vă pentru ei și bifați atunci când ați văzut că Dumnezeu a răspuns la rugăciune. Faceți o listă comună, faceți o strategie împreună cu cercul de casă. Luați o caserolă de mici, stați de vorbă, sau ce vreți voi, nu sunt foarte buni, dar sunt totuși foarte buni. Și 3, cum vor crește aceste persoane noi care se vor adăuga? Care e strategia voastră de ucenicie? Cine va fi persoana? Cine e teologul? Cine e cel care se va ocupa de ei din cercul vostru de casă? Ok? Deci, 1. Care e strategia? Cine sunt cei vizați? Faceți o listă de rugăciune. Cum vor crește acești oameni noi? Astea sunt planurile pentru ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru noi. O să vă mai povestesc din această carte. Este o carte extraordinară. Tipul ăsta s-a documentat și a trimis familia pe peste tot și ăștia au luat mărturii. Sunt site-uri, sunt link-uri, sunt mărturii date de oameni care au fost martori oculari, lideri de, ce știu, misiuni și așa mai departe. Sunt niște lucruri incredibile ce citește aici. Habar n-aveți câți oameni sunt înviați din morți în zilele noastre, în India, în mod special acum. În America Latină câte semne și minuni se întâmplă și în Africa, nu mai zic de Uganda și care mai sunt țările alea, binecuvântate de Dumnezeu. Deci Dumnezeu se mișcă. S-a mișcat în Europa acum 100 de ani, am avut treziri, dar Dumnezeu se poate mișca și astăzi. Și l-așteptăm să vină cu putere în Europa înapoi. Amin? Și Dumnezeu va veni. Sunt multe semne și minuni și mi-ar plăcea, o să vă mai povestesc, sunt atât de încurajat. Dumnezeu poate să învie morți. Aleluia. Dumnezeu să vă binecuvinteze, o să predau lui Dani echipei de laudă. Da? Încheiem aici. Doamne, îți mulțumim pentru că ne iubești mult, îți mulțumim că am cunoscut adevărul și îți mulțumim mult că ne vei ajuta pe toți. Doamne, îți mulțumim că suntem o echipă, nu este unul mai bun și altul mai slab, toți suntem la fel, suntem în aceeași barcă, dar suntem împreună cu Tine în barcă, Iisus. Și acolo unde este nevoie, vrem să învățăm, să umblăm pe ape, să te rog să-mi dai curajul și credința să facem asta. Și, Doamne, vreau să binecuvintez CCB-ul, Doamne. Vreau să mă rog ca pacea Ta să fie peste fiecare dintre noi, aprovizionarea Ta, bucuria Ta. Doamne, binecuvintez familiile, binecuvintez frații și surorile, binecuvântăm pe toată lumea, Doamne. Și ne rugăm ca săptămâna în care intrăm să fie absolut superbă în numele Lui Iisus. Amin.